Ráðstafanir í skattamálum. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Saari um fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti, það er verið í þessum töluðu orðum en þá að halda fund í fjárlaganefnd út af Icesave. Þetta er í þriðja skipti á örfáum dögum þar sem að þingsköp eru brotin. Það var ekki búið að gefa leyfi fyrir þeim fundi á þingfundatíma. Í gær reyndi allsherjarnefnd að halda fund með svipuðum hætti og fyrir örfáum dögum var fundur í efnahags- og skattanefnd á meðan það var þingfundur. Það er ekki hægt að ætlast til þess að virðing Alþingis aukist mikið á meðan Alþingi sjálft fer ekki eftir eigin lögum. Mér ber að vera hér með framsögu á minnihlutanefndaráliði núna upphafi fundar. Mér ber líka að vera á fundi í fjárlaganefnd til að ræða Icesave. Ég óska eftir bara leiðbeiningu frá forseta með það hvar í rauninni ég á að vera samkvæmt þingsköpum og hvernig ég á að fara að því sem og aðrir þingmenn að sinna starfi mínu.
Þá tökum við máls um fundarstjórn forseta, háttvirtur annar þingmaður Norðaustur kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég tek heils hugar undir með háttvirtur þingmanni Þór Saari að það er alveg ófært að halda hér þingfund á meðan á fundi fjárlaganefnd stendur. Og ég vil reyndar að vekja athygli á því að við höfum verið að halda fundi í efnahags- og skattanefnd á meðan að þingfundi hefur staðið, en það hefur verið gert í samkomulagi við okkur í minni hlutanum, eða það er að segja, í minni hluti efnahags- og skattanefndar. Nú virðist sem svo að slík samkomulags hafi ekki verið leitað í þessum efni og því er einboðið að frú forseti fresti þessum fundi á meðan að fjárlaganefnd líkur sínum störfum þar sem ekki hefur verið gert samkomulag það að fundi fjárlaganefndar skuli framhaldið á meðan á þingfundi stendur og hér er greinilega verið að brjóta þingsköpin og algjörlega á hreinu að frú forseti verður nú tafarlaust að fresta þessum fundi og sérstaklega líki ljósi þess hversu liðleg við höfum verið hér í stjórnarandstöðunni gagnvart þinglokum og meðferðmála að þá væri þetta algjörlega brot á því vinnulagi sem við höfum við haft á undanförnu.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson og háttvirtur þingmaður Þór Saari hafa sagt hérna fundarstjórn forseta. Þetta er sérstaklega bagalegt að það skuli vera þessar tvær nefndir, annars að fjárlega nefnd og efnahags- og skattanefnd sem hafa verið að funda hérna meðan á þingfundum að staðið. Og þetta er sérstaklega bagalegt ef við horfum til dags á það mál sem við erum að ræða hér, sem eru skattamálin, að maður hefði talið að þeir fulltrúan í fjárlaganefnd hefðu nú áhuga að vita hvernig tekjuhliðinu verður háttað í fjárlögunum og samanvarandi efnahags- og skattanefnd að fá að fylgjast með þeirri umræðu sem er hérna í þinginu. Þetta eru stórmál, þó að Icesave-málið sé stórt og skiptir okkur geysilega miklu máli, að þá hlýtur að vera þetta að skipuleggja vinnuna hérna á þinginu þannig að þingmenn geta uppfyllt skyldu sína sem er að fylgjast með og sitja hérna og sitja og fylgjast með þingfundum og þannig ég bara hvet frú forseta til þess að fresta fundi tafalaust þar til að fundi líkur í fjárlaganefnd og það sé leita bara minnst á kosti eftir samkomulagi við stjórnarandstöðunum það ef það á að fara að halda hérna fundi á meðan þingfundi stendur í hana þingnefndum.
Forseti hefur upplýsingar að það hafi verið gert ráð fyrir því að fundinum væri lokið klukkan 2 og freistar þess að ganga til dagskrár og taka fyrir 5. dagskrármálið. Í því ljósi, þá hefur beðið að fá að taka til máls fundarstjórn forseta. Háttvirtur annar þingmaður Norðaustur kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég mæli eindregið enn og aftur með því að þessum fundi verði frestað. Þó það sé ekki nema 10 mínútur, þangað til að fjárlaganefnd er búin að ljúka sínum störfum. Og þetta er ekki í þeim anda sem að við höfum starfað hér á undanförnum dögum. Það er mikill samstarfsvilji af hálfu okkar hér í stjórnarandstöðunni þegar að kemur að þinglokum hér og ég heldur höfum sýnt það. En mér finnst það einfaldlega ekki hægt að bjóða háttvirtur þingmanni Þór Saari upp á það að hann þurfa að flytja hér ræðu á meðan að verið er að fjalla annað mikilvægt mál í fjárlaganefnd er tengist Icesave-samningunum sem háttvirtur þingmaður hefur verið mjög ötull að kynna sér og tala hér á vettvangi þingsins og ég tel að með þessu sé verið að brjóta á réttindum þingmannsins, það er mjög alvarlegt og góðfúslega geri ég þá kröfu til frú forseta að fresta hér fundi þangað til að fjárlaganefnd hefur lokið sinni umræðu.
Forseti taldi að fundið væri lokið núna í fjárlaganefnd og það væri samkomulag þessa málsmeðferð. En ég ljósi þeirra stöðu sem hér er komin upp með forseti gera hlé á fundinum í 5 mínútur. Fundið frestaði 5 mínútur.